Avem câteva proiecte în colaborare cu ELI. Este o competiție națională, un program ELIRO se numește. Cel de la, deci la Lasul de Mare Putere au desfășurat un program de cercetare în care cercetătorii din toată țara pot aplica și au venit cu soluții la problemele lor. Și o problemă pe care noi la CETAL căutăm soluții și avem finanțare pentru astfel de proiect, este să dezvoltăm ținte pentru Lasul de Mare Putere. Imaginați-vă, toată lumea vorbește despre laser, se gândește doar la laser și la o radiație care e undeva focalizată. Dar tot efectul, tot fenomenul se întâmplă undeva într-un punct unde se află o țintă. Deci acel laser trebuie focalizat pe ceva, un material, care are o anumită compoziție chimică, are o anumită formă, o anumită geometrie, o anumită grăsime. Deci ținta este foarte importantă. Nu se vede în tot acest peisaj cu un laser imens, ținta nu se vede în poză. Dar ținta e foarte importantă.
Apropo, cât de mare este ținta pentru un astfel de laser imens?
Este extrem de subțire, de câțiva micrometri grosime. Sunt și ținte de zeci de nanometri. Deci pentru a fabrica o țintă pentru experimente cu laser de mare putere, se folosește nanotehnologie. Deci iată că se îmbină două domenii care par complet opuse. Laser de foarte mare putere, vorbim de petavaz, deci lucruri extrem de mari, de energetice. Și acest domeniu se întâlnește cu zona obiectelor extrem de mici, nanometrice. Un laser focalizat pe o țintă nanometrică produce aceste efecte de accelerare de particule.
Este un subiect care mi-a stârnit curiozitatea. Deci o asemenea țintă, ca grosime, este de ordinul nanometrilor și ca suprafață?
Țintă sunt de multe feluri. Țintele clasice folosite până acum câțiva ani, și chiar și acum, și la CETAL folosim astfel de ținte, sunt niște foițe, o spuneam, groase de câțiva micrometri, înțeleg o foaie de aluminiu de bucătărie. Ar fi cam așa lucru, o bucățică foarte mică pusă în niște monturi speciale. Laserul focalizează pe astfel de țintă. Ținta efectiv este volatilizată, deci în cele câteva femtosecunde, de fapt sunt timp de, să zicem, de sute de picosecunde, acea țintă dispare. Și din locul unde a fost acea țintă pleacă particule accelerate. Acele sunt țintele clasice, foițe metalice. Mai sunt un tip de ținte gazoase. Deci iar la CETAL avem de desfășurare un astfel experiment. Sunt un echipament special cu niște duze prin care se jnește gaz cu presiune foarte mare. Laserul este focalizat în acel jet de gaz. Se formează o plasmă în acel gaz și în acea plasmă, un filament de plasmă. În acel filament, filamentul ar fi un fel de tub de plasmă în care electronii sunt accelerați. Și pleacă din acea plasmă cu energie de sute de megaelectronvolți. Și vă spuneam că este un domeniu legat de mai mult de nanotehnologie, de a dezvolta noi tipuri de ținte, solide de data asta, care să absorbă mai eficient laserul. Orice suprafață, și geamul, care pare transparent, are o anumită reflectivitate. La fel și o astfel de țintă, o parte din lumina din laser care ajunge pe țintă, o parte se reflectă. Aceasta e o pierdere de energie. Și atunci este interesant să manipulezi forma țintei, geometria ei, încât să absorbi cât mai mult din laser, să nu pierzi nimic. Și o formă demonstrată teoretic acum 4-5 ani, o formă conică. Deci o țintă nu o să fie o foiță de material, de metal, are o formă conică. Iar pe acel con, practic, lumina este înghițită complet de acea geometrie. De acolo nu este decât o formă de material de particule accelerate.
Deci ceea ce faceți dumneavoastră aici în CETAL este să concepeți, să studiați și să fabricați această țintă.
Sunt două componente. O parte de simulare a țintei. În fizica și în cercetarea serioasă nu poți să faci lucruri după ureche. Construiești ceva ce oplești într-un bloc de piatră și la final constați că nu e ceea ce ți-ai dorit. Sunt instrumente matematice, informatice, sunt metode și modele numerice în care poți să simulezi, nu doar ținte, și în orice se întâmplă în fizică, simulezi efecte, fenomene, simulezi, optimizezi ceea ce vreau să produc. După ce am un design bine stabilit, atunci încep să-l construiesc. Și îl construiesc cât mai aproape de optim.
Și dumneavoastră studiați acum tipul de țintă care se va folosi la ILAI?
Da. Proiectul este practic dedicat ILAI-ului. Uh-huh. Primele teste le vom face aici la CETAL, pentru că laserul deja funcționează, avem tot ce ne trebuie, avem laserul și avem competențe. Deci nu e doar o problemă de a construi ținta. Mai este un aspect foarte important. Este foarte greu să nimerești acea țintă micrometrică, are diametru de 100 de micrometri, ținta pe care, de care vorbeam, sunt ținte conice, o să focalizezi un laser, dimensiune este destul de mare, să-l concentrezi într-un punct de 100 de micrometri. Și atunci ai nevoie să dezvolți și un sistem automatizat, niște microscoape care să singure să detecteze țintele, să se poziționeze, bunința că totul se întâmplă în vid. Deci aceste ținte nu stă nimeni să se uite la ele la microscop, la un microscop clasic, și să regleze stânga-dreapta, să centreze ținta. E practic un roboțel care manipulează matrici de ținte și punct cu punct, fiecare țintă este identificată, poziționată în focusul laserului, încât laserul să funcționeze la frecvență maximă. Alt aspect interesant, genul acesta de laseri livrează un puls la câteva secunde, la 10 secunde sau la 20 secunde, depinde de tipul de laser. Între două pulsuri, trebuie ca sistemul să facă singur orice poziționare, aliniere, focalizare, încât să poată trage toate pulsurile posibile, să lucrez la frecvență maximă. Pentru că orice întârziere între două pulsuri duce la creșterea costurilor pe puls. Gândiți-vă că dacă într-o zi, să spunem, un astfel de laser trage, să spunem, nu știu, 100 de pulsuri, toate costurile de întreținere a sistemului se împar la 100. Atunci este un preț pe puls. Dacă în aceea zi reușesc să trag de 10 ori mai multe pulsuri, costurile scad de 10 ori. Deci e o problemă economică.
Ce înseamnă? Pulsurile astea se folosesc pentru aceeași țintă sau între pulsuri se schimbă țintele?
Se schimbă ținta. De aceea este important să fabricăm matrici de ținte, iar sistemul în mod automat să schimbe ținta, ca să pot funcționa la frecvența maximă, să scadă costurile pe experiment.
Și de asta se ocupă tot CETAL.
Da, în proiectul de care vă spuneam, avem această comitetă de a fabrica, de a modela și fabrica țintele și de a optimiza acest proces. Nu e doar o simplă cercetare în care demonstrăm ceva și optimizăm ceea ce facem. Țintele care vă povesteam sunt construite cu imprimantă 3D, de o imprimantă 3D specială. Nu este imprimanta 3D cu plastic de care o putem cumpăra de oriunde, de pe piață. Este un sistem sofisticat. De ce sofisticat? Toată? Pentru că folosește un laser cu pulsuri foarte scurte, la fel ca și la laser de mare putere. Numai că folosește doar prima cutie dintr-un astfel de laser de mare putere. Și nu îi spune oscilator. Deci echipamentul care livrează pulsuri foarte scurte, dar la energie modestă și la frecvență foarte mare, ceea ce asta e important. Radiația laser dintr-un astfel de echipament este focalizată printr-un microscop obișnuit, aproape obișnuit. Radiația, deci vă spuneam că radiația este focalizată într-un material mai special, un polimer, care absorbe acea radiație femtosecunde, într-un anumit fel, se numește efectul numit absorție bifotonică și datorită acestui efect procesarea este extrem de fină, cu rezoluții la nivelul submicrometrului. E ca și cum aș scrie într-o picătură de chifimbar cu laserul, în 3D, punct cu punct, și pot desena orice geometrie tridimensională. Apoi un proces chimic de developare, volumul neiradiat este spălat în solvent și rămâne geometria tridimensională. Și pot construi țintele pentru laser, pot construi componentele de microoptică, pot construi circuite optice integrate, pot construi și un alt domeniu foarte interesant, pot construi ceea ce noi numim scaffolduri sau schelet pentru inginerie tisulară. Și deja intrăm într-un subiect foarte fierbinte. Deja se știe că celule STEM în principiu pot evolua aproape spre orice alt tip de celulă. Pot dezvolta țesuturi pornind de la celule STEM. Totul este să le hrănești, acele celule, într-un anumit fel și să le crești într-un anumit fel. Se pare că, de exemplu, într-o celulă STEM elementară, această celulă poate evolua către țesut miocardic sau către țesut osos sau către țesut epidermic, în funcție nu doar de substanțele cu care celula este hrănită, ci și de geometria, de suprafața pe care celula este construită. Atunci putem cu această imprimantă tridimensională, imprimantă 3D, cu reduzire nanometrică putem construi niște geometrii cu reduziri micrometrice, niște structuri 3D pe care biologii pun celulele STEM, sunt cultivate într-o anumite culturi de alte substanțe și ele pot, în principiu, le pot evolua către un anumit tip de țesut. Și avem colegi în institut care folosesc astfel de tehnologie, s-au dezvoltat țesut epidermic, țesut osos și este o idee foarte interesantă de a dezvolta un țesut miocardic. Există ce înseamnă pentru un bolnav care a suferit un infarct să preia de la cel pacient exact celula ADN-ul lui, să-i construiești, să-i reconstruiești o bucățică de țesut miocardic, să-i implantezi, practic este propriul sau este ADN-ul lui. Deci nu mai apar probleme de compatibilitate.
Deci asta se referă la această aplicație a laserilor ca instrument de construcție, nu?
Da, pentru a fabrica diverse geometrii cu rezoluții micrometrice, nanometrice, multe aplicații, v-am spus, și optică, biologie, laser de mare putere. Asta e pentru a construi lucruri miniaturizate sau microtehnologie, spunem noi. Dar mai există și aplicația deja cunoscută, industrială. Deci laserul poate să sudeze, să taie, să perforeze. Iar ceea ce facem acetal, aplicăm aceste tehnici către materiale mai speciale. Suntem un departament nou, un laborator nou, dar deja avem colaborări foarte interesante. De curând am început o colaborare cu o firmă foarte tânără în domeniul acumulatorilor pentru automobilele electrice. Deci acea firmă pune în producție sau fabrică acumulatori, pornind de la elemenți, îi combină în diverse configurații și au nevoie să sudeze contactele dintre elemenți. Și atunci cu laserul, dezvoltăm o tehnologie bazată pe laser, să sudăm acele componente din acumulatorii electrici. Și apar, de exemplu, combinații mai delicate. În mod clasic se poate suda aluminiu cu aluminiu sau cupru cu cupru. Dar am avut și combinații cupru-aluminiu, care nu prea se sudează. Și cu laserul vreau să le sudăm. Desigur, mai sunt de făcut mici optimizări, dar deja până la punct un transfer tehnologic în această zonă, pentru că, de fapt, ce livrăm noi ca institut de cercetare? Și deja intrăm în zona de dezvoltare tehnologică. Optimizăm parametrii de sudură pentru material care n-a mai fost sudat până acum. Mai mult de atât, firma are nevoie și un echipament de sudură. Ce avem noi în cetate sunt echipamente extrem de sofisticate care acoperă mai multe aplicații și nu este cazul să-și cumpere exact echipamentul pe care îl folosim noi. Dar putem să le livrăm un echipament dedicat. Deci noi putem nu doar să optimizăm parametrii de sudură, putem să-și construim aparatul de sudat cu laserul dedicat aplicațiilor. Adică noi știm care puterea laser care au nevoie, putem să selectăm de pe piața mondială exact laserul specific aplicațiilor, putem să construim partea de optică de focalizare, să facem software-ul și la final să le construim și un echipament de sudură cu laser. Livrăm nu doar niște parametri optimizați, dar și le dăm și echipamentul.
Deci nu doar know-how, ci și echipamentul.
Și echipamentul și încă ceva. Din păcate, România, foarte multe firme care au intrat în zona aceasta de tehnologie laser și și-au cumpărat echipamente cu laser din lume, fac abstracție din un lucru foarte important, siguranța muncii cu laser. Și aici chiar putem spune că în momentul când livrăm o astfel de tehnologie, livrăm și o tehnologie sigură. Adică nu doar le livrăm aparatul, îi instruim cum să folosească și îi instruim cum să folosească în siguranță. Deci avem specialiști certificați în siguranța laser, certificați în străinătate, în Anglia. Noi la CETO avem un laser cel mai puternic din România și din Europa. Automat lucrăm cu universități în străinătate și trebuie să avem grijă nu doar de oamenii noștri, și de vizitatorii care vin să lucreze la noi. Deci e foarte important să ne punem la punct acest aspect de siguranță lucrului cu laser și lucrând pentru siguranța noastră, am constatat că în România există o problemă de legislație. Legislația nu este actualizată. Există normative, dar nimeni nu le verifică cum se aplică. Și am încercat cumva să construim o strategie cum să aducem la zi și în România acest aspect de siguranță laserului. Și vorbim aici nu doar de siguranța muncitorilor din fabrici, care folosesc echipamente cu laser. Din păcate, pe stradă și chiar și copii care vin și vizitează cetalul și întrebăm dacă știu ce înseamnă laserul, aflăm că folosesc laserii pe post de jucării. Știți că sunt acei pointeri laser care pot fi cumpărați de la orice colț de stradă.
Dar de fapt prețuri, care sunt periculoși?
Sunt foarte periculoși. Este o statistică în Anglia, unde lucrurile sunt bine puse la punct și se știe ce se întâmplă. Orice medic oftalmolog raportează undeva ce a constatat, ce a văzut. În ultimii 4 ani, în Anglia, au avut peste 40 de copii sub 13 ani, care și-au ars retina cu acei pointer verzi. În România, din păcate, nimeni nu face acest astfel de statistici. Nimeni nu știe dacă există așa ceva. Și aici vreau să vă spun o chestie importantă. Pe site-ul CETAL-ului am deschis o pagină în care să încercăm să facem un fel de statistică, o bază de date cu cazuistica din România, dacă există, dacă cine află așa ceva și are astfel de date, poate să intre pe site-ul nostru, să raporteze la modul absolut anonim cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat cu ce fel de date, să vedem care ar fi cazurile posibile.
Nu m-am putut imagina niciodată că acel pointer care folosește energia unei minuscule baterii poate să devină periculos.
Mai mult de atât, acele, în ghilimele, jucării, nu sunt jucării, ca să intre în Europa, sunt marcate cu puterea maximă acceptabilă. Este un standard european care îți permite să folosești astfel de obiecte, dar să fie măsurate și clasificate sub anumită putere. Personal am verificat cam tot ce mi-a picat prin mână, sunt cam de 4, 5 și de 10 ori mai puternice decât ceea ce scrie pe ele. Deci un pointer e marcat că are emite maxim 5 miliwați, am măsurat și 50 de miliwați. Iar când bateria este nouă, chiar devine foarte puternic. Uh-huh.